Sound is.
Easy breakfast, best of.
Και επειδή πέρασε και τώρα ο Σαββατοκύριακο και εσύ δεν ήσουν απάνω, ήσουν εδώ στην Αθήνα και ενδεχομένως να σου έχει λείψει η Θεσσαλονίκη, η πατρίδα σου, η ιδιαίτερη πατρίδα σου. Θα σε πάω μια βόλτα λοιπόν στο μετρό Θεσσαλονίκης. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά που είχε γίνει ένα κοκομπλόκο? Εντάξει, ήταν και αρχές, ρε παιδάκι μου. Και αναγκαστήκανε οι επιβάτες, τους άνοιξαν τις πόρτες και περπατήσανε στη σύραγγα.
Ο υπόγειος περίπατος.
Εκεί είχε γίνει μετά και επίγουσα εισαγγελική έρευνα. Οπότε σου λέει τώρα, άμα μας ξανατύχει κάτι τέτοιο, θα το πάμε αλλιώς. Χτύπα ξύλο. Έγινε όμως, χτυπήσαμε ξύλο, αλλά τελικά. Ναι, πριν από 4 μέρες λοιπόν, υπήρξε ένα πρόβλημα πάλι στο μετρό, αλλά σου λέει αυτή τη φορά δεν τους βγάλουμε έξω να περπατήσουν και να βγάζουν και βίντεο, γιατί και αυτοί οι ρημαδιασμένοι βγάζουν αυτά τα βίντεο και μετά γινόμαστε viral. Και έτσι μείνανε 35-40 λεπτά μέσα. Τους λένε υπάρχει ένα προβληματάκι. Αράξτε την πέτσα σας. Και τέλος πάντων, να μια ωραία συγκυρία για να βρεθείτε με τον διπλανό σας, να συνομιλήσετε.
Και ένας-ένας να πάτε μπροστά-μπροστά να βγάλετε αυτή τη φωτογραφία που βγάζουν όλοι στο μετρό με το που φαίνεται η σύραγγα στο βάθος.
Ακριβώς.
Γιατί δεν έχει οδηγό, έτσι πολύ... με προτεραιότητα. Ακριβώς. Να έχετε όλοι ένα ωραίο έτσι αισθαντανέ να θυμάστε.
Ακριβώς.
Θυμίζω βέβαια, τώρα μια και το αναφέρεις, ότι την προηγούμενη φορά που είχαν βγει όλοι και περπατούσαν και γίνανε viral και κράζαμε. Βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι αυτό ήταν το πρωτόκολλο ασφάλειας. Το οποίο μάλιστα είχε και μια πολύ καλή ευκαιρία να εφαρμοστεί στην πράξη και όλα τα πρωτόκολλα τηρήθηκαν και όλα γίνανε σωστά.
Ναι, αλλά τώρα. Υπάρχει και άλλο πρωτόκολλο.
Το δευτερόκολλο.
Ακριβώς, το δευτερόκολλο. Και επίσης θέλω να σου πω, μετά από 2-3 μέρες, νομίζω χθες, υπήρξε μετά και ένα θέμα άλλο σε εσωτερικές πόρτες της αποβάθρας. Οπότε εκεί χάσαμε άλλο ένα δεκάλεπτο. Τάξη τώρα. Εκτός λειτουργίας τα ασανσέρ σε 2 σταθμούς. Τάξη τώρα το μωρέ, το πρωτόκολλο.
Τα ασανσέρ τώρα είναι. Ναι. Νομίζω ότι τα σασέρ χαλάνε μόνο και μόνο για να παίζουν ανακοινώσεις που λένε για χαλασμένα σασέρ. Σου λέμε τι γράψανε που τη γράψανε την ανακοίνωση. Τη σπίκαρε δηλαδή ο άνθρωπος. Να παίζει που και που. Ναι. Θέλω να πω πολύ και στην Αθήνα, αν μπεις, πολλές φορές βγαίνει ανακοίνωση για σανσέρ. Ότι δεν λειτουργούν τα σανσέρ.
Ναι, εντάξει, αλλά
θέλω να πω πτέσμα, ρε παιδί μου.
Τώρα θέλω να πω. Δεν έχει όμως και πολλούς σταθμούς. Θέλω να πω ότι. Δηλαδή, αν έχει.
Αναλογικά εννοείς δηλαδή ότι είναι.
Ναι. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα θέμα.
Το παίρνω πίσω λοιπόν.
Ναι, όχι, δεν θέλω να το παίρνει πίσω. Εσύ για να στηρίζει κανονικά την ιδιαίτερη πατρίδα σου.
Εγώ διάβασα μόνο τον τίτλο. Μπορείς να ξεγελάσεις το θάνατο έναντι 195.000 ευρώ. Και το άνοιξα το tab και δεν το διάβασα ποτέ, αλλά εδώ έρχεται, γι' αυτό έχουμε μια τέτοια σχέση, και τη Μαρία να μου το διαβάσεις.
Tomorrow.bio, μια γερμανική εταιρεία κρυογονικής, η Μάλιστα. οποία υποστηρίζει οτενικά το θάνατο. Καταρχάς να σου πούμε μπράβο τους για το μαρκετινίστικο αυτό ποσό που έχουν βάλει, γιατί δεν βάλαν 200.000 ευρώ να σου. 195.000 και λες, έχω και 5 χιλιάρικα να τα ξοδέψω εκεί πέρα.
Εφόσον έχω 200.
Γλυφιτζούρια. Θέλω να σου πω ότι μέχρι στιγμής περίπου 700 άτομα έχουν συμφωνήσει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία.
Είναι αυτοί οι οποίοι τα έχεις πει πάρα πολλές φορές, έχουν πάρα πολλά λεφτά, πραγματικά δεν μπορούν να βρουν κάτι να τους συγκινήσει και ό,τι πιο τραβηγμένο το κάνουν.
Μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί σε 3-4 ανθρώπους και 5 ζώα. Ο ιδρυτής, λέει ο Εμίλ Μπερκεντριόζια, πιστεύει ότι η ιατρική μπορεί στο μέλλον να νικήσει το θάνατο και να επαναφέρει στη ζωή κάποιους ανθρώπους, γιατί σου λέει κιόλας ότι παλιότερα η μεταμόσχευση ήταν ένα άπιαστο όνειρο.
Ναι.
Ενώ, γιατί όχι, πώς το λέει ο Νικόλας Μυρνάκης κάποιες αλήθειες που σου λέει που ήταν παλιά ότι η γη ήταν επίπεδη που φαινόντουσαν ως το δεδομένο ότι τώρα έχουν ανατραπεί, έτσι σου λένε κι αυτοί. Γιατί όχι, εξάλλου υπάρχουν περιστατικά, το 1999 μία Άννα, ήταν η Άννα Μπάκενχολμ, πέρασε 2 ώρες κλινικά νεκρή κατά τη διάρκεια διακοπών για σκι στην Νορβηγία και επανήλθε. Και το 2023 αυτά τα ζώα τι τραβάνε τα κακόμοιρα. Υπήρχε ένα πείραμα, λέει, με νεφρά τροκτικών που έμειναν παγωμένα για 100 μέρες και όταν τα επανέφεραν σε κανονικές θερμοκρασίες και αφαίρεσαν τις κρυοπροστατευτικές ουσίες, τα μεταμόσχευσαν σε τροκτικά και τα νεφρά λειτουργήσαν κανονικά μέσα σε 30 μέρες.
Τέλος πάντων,
οι γιατροί λοιπόν νευρολογίας, ναι, ακριβώς, λένε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει το θέμα. Κανείς ποτέ δεν επανήλθε με επιτυχία μετά από κρυοσυντήρηση. Αν συνέβαινε αυτό, το πιο πιθανό είναι ότι θα είχε σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες και δεν θα μπορούσε να επανέλθει. Καταρχάς τώρα. Συγγνώμη.
Κάτσε, εγώ για να καταλάβω τώρα, πληρώνω 195.000 ευρώ, έτσι.
Ναι, πρώτα υπογράφεις ότι θέλεις να ακολουθήσεις τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εντάξει, προφανώς.
Στη συνέχεια, ένας γιατρός επιβεβαιώνει ότι εσύ βρίσκεσαι στις τελευταίες μέρες της ζωής σου. Η εταιρεία στέλνει ένα ασθενοφόρο. Όταν λέει διαπιστωθεί νομικά ο θάνατος, αυτό δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει νομικά, ο ασθενής μεταφέρεται στο ασθενοφόρο αυτού του tomorrow.bio, ξεκινάει η διαδικασία της κρυογονικής. Το σώμα ψυχραίνεται σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός και του χορηγείται κρυοπροστατευτικό υγρό. Φτάνει εκεί πέρα στους μείον 196 και μετά μεταφέρεται σε μία μονάδα στην Ελβετία όπου αναμένει τη γέννησή του. την αναγέννησή του κάποτε.
Ταινία κανονική, έτσι.
Ναι. Και σου λέω.
Και αυτά
τώρα,
τα 195 χιλιάρικα παραμένουν, ρε παιδί μου, μέχρι να τα καταφέρουν. Θέλω να πω ότι τα δίνω μια φορά και όσο διαρκέσει.
Ναι, καλέ, μια
όσο υπάρχει
έξω
εταιρεία, έτσι.
Όσο υπάρχει εταιρεία και όσο υπάρχει ζωή.
Ναι,
γιατί.
Ναι, ναι, ναι.
Για σκέψου να ξυπνήσει.
Να καταλάβω που πάντα λεφτά μου, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, ναι. Και ξυπνάς,
εγώ έχω πεθάνει, σαν να λέω, αλλά.
Σε φάση Mad Max, α πούμε, έτσι. Και ξυπνάσει. Και τι να το κάνει άμα δεν έχει του δικού σου ανθρώπου. Και πόσο επίση θα ζήσει με. Άντε, εγώ σου λέω ότι ξανάρχεσαι. Πόσο ζει μετά. Ξανά θα σε παγώνω συνέχεια.
Είναι πολλά τα ερωτήματα. Εντάξει, άμα έχω πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, θα σας κάνω και εσάς όλους από ένα δώρο, μια κρυσιτήριση. Δηλαδή, να έχω και τους δικούς μου ανθρώπους. Δηλαδή, έχεις γενέθλια την άλλη εβδομάδα. Πες ότι είχα 100 εκατομμύρια, έτσι. Πάρε και 195 να κρυοσυντηρήσεις και τη Μαρία δίπλα μου όταν επιστρέψουμε να ξακάνουμε κομπή να θυμηθούμε τα παλιά. Λέω
195 ή 1,95 ευρώ. Θα με το φόρο που θα μου κάνεις.
Όχι,
195 χιλιάρικα.
Έχω πολλά λεφτά, ρε παιδί μου. Έτσι.
Έχεις.
Για να έχω τους. Επειδή μέχρι τώρα δεν σας σκεφτόμουν μέχρι τώρα.
Ναι.
Εκεί τη στιγμή που είπες δεν θα έχω τους δικούς μου ανθρώπους, λίγο με χτύπησες. Και τώρα βέβαια σκέφτηκα εσένα πρώτη, δεν ξέρω γιατί.
Ναι, αυτό.
Μάλλον γιατί σε έχω απέναντί μου.
Ναι, μάλλον.
Αλλά λέω, ναι, να έχω έτσι και μια παρέα όταν επιστρέψω. Και τώρα θα πάμε στην Κίνα για να δούμε τι εργασιακές ευκαιρίες υπάρχουν πραγματικά εκεί και ενδεχομένως κάποιες δικές μας εταιρείες που μας ακούτε εδώ τώρα να εμπνευστείτε αύριο μεθαύριο να κάνετε κάτι ανάλογο για να δώσετε ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και ένα καλύτερο σήμερα στους υπαλλήλους σας.
Όπως σαν πολιτικός ακούστηκες.
Αυτή η εταιρεία στο παρελθόν, και
μάλιστα
συνεχίζω το διάγγελμά μου, έτσι, στο παρελθόν είχε προτείνει, δεν είχε επιβάλει στους υπαλλήλους της να αποφεύγουν πολυδάπανους γάμους, ακριβά δώρα, καθώς και την απόκτηση ακινήτων ή αυτοκινήτων που θα επιβάρυναν οικονομικά τους γονείς τους. Διότι αυτό θα έφερε σου λέει μια αναμπομπούλα στην οικογένεια, δάνεια κτλ. Και αυτό δεν θα είχε ηρεμία στην οικογενειακή ζωή, άρα και στην εργασιακή ζωή.
Ακριβώς.
Αν η είδηση, να λέμε πλέον στην εποχή του AI και των fake news, αν η είδηση είναι πραγματική. Αυτή η εταιρεία λοιπόν τώρα που είναι εταιρεία σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Κίνα,
μάλιστα,
έρχεται με κάποιους νέους κανόνες, οι οποίοι αυτοί οι νέοι κανόνες έχουν στόχο να βελτιώσουν και πάλι την ζωή των εργαζομένων με βάση το πνεύμα της ελευθερίας, την πίστη, στην αγάπη. Και αποστολή βεβαίως να επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους και εργαζόμενους τους να ζήσουν ευτυχισμένες ζωές.
Ορίστε. Για σας, για το καλό σας. Πες λοιπόν τι ζητάνε και να δούμε με συνοπτικές διαδικασίες πώς κόβεσαι.
Μεταξύ των βασικών καινοτομιών είναι η απαγόρευση της ενδοοικογενειακής βίας.
Εντάξει, αυτό το έχουμε.
Συμπεριλαμβανομένης και της σωματικής τιμωρίας των παιδιών απαγορεύεται. Δεν το συζητάμε αυτό. Απαγορεύεται στους εργαζόμενους.
Βέβαια, εσύ πολλές φορές τις τρως από την κόρη σου, αλλά αυτό δεν
είναι. Αυτό επιτρέπεται.
Αυτό, ναι, μάλιστα.
Με κάνει και καλύτερο, θα σου πω.
Αυτό είναι αλήθεια.
Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να λαμβάνουν δάνεια που υπερβαίνουν τις μηνιαίες αποδοχές τους.
Αυτό τώρα, συγγνώμη.
Πώς τώρα αυτό.
Κοίτα να δεις. Είναι καλύτερο να στο απαγορεύει η εταιρεία από το να πας που δεν μπορείς να πάρεις μια πιστωτική κάρτα γιατί είσαι σε όλα μαύρη λίστα, έτσι. Αν θέλουμε να τα φέρουμε στα δικά μας τα μέτρα. Δεν είναι καλύτερο το ότι σου λέει ο εργοδότης, όχι, Στάθη, σου το απαγορεύω. Και έτσι γλιτώνεις τη χιλόμετρα που θα πας. Σας παρακαλώ, δώστε μου μια καρτούλα. Όχι, κύριε Χριστό. Το βοήθη είστε στη μαύρη λίστα.
Τι λες μαύρη λίστα, είναι γνωστή, είναι ο Τηρεσίας.
Ο Τηρεσίας, μπράβο.
Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να μεταφέρουν τα προβλήματά τους στους γονείς τους.
Τώρα
μας διέλυσες.
Τώρα δηλαδή αυτό ήταν χειρότερο και από την τηλεργασία στο δημόσιο του Τραμπ. Δηλαδή συγγνώμη. Δηλαδή τώρα έχει ο Στάθης μου, ο Χριστοφορίδης μου, ένα οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή ένα οικονομικό.
Θα πάρω.
Θέλω να πάει ένα ταξιδάκι.
Στις τράπεζες δεν μπορώ να πάρω, είμαι στον Τηρεσία.
Ακριβώς.
Δεν θα πάρω στη μαύρη αγορά, στο το κογλίφο που δεν θέλει πίσω τα λεφτά του.
Τηρεσίες και στην γονεϊκή συμπαράσταση, τραγικό.
Και τέλος.
Τέλος.
Και σημαντικότερο, απαγορεύεται στους εργαζόμενους να μην αγαπούν τη δουλειά τους.
Όχι. Δηλαδή τι, συγγνώμη. Έχετε θα παίρνει μίζα από τους γονείς. Έπρεπε και να την αγαπάει κιόλας και να μην τη μισεί.
Μιλάμε για
να
πράφη.
Αγαπάει το που τη ξυπνάει 5.30 ώρα το πρωί και ότι έρχεται εδώ πέρα. Και να σου πω και αυτό που έλεγε προηγουμένως εδώ μεταξύ, ότι δεν μεταφέρουμε τα προβλήματα επίσης και στη δουλειά. Και επίσης, ποιον θα γκρινιάξεις εσύ, πού θα εκτονωθείς.
Ναι, πρέπει να είναι το αμφίδρομο, να μεταφέρω τα προβλήματα του σπιτιού στη δουλειά. Αυτό δεν λέει.
Ναι, να μην τα μεταφέρω.
Να μην τα μεταφέρω.
Εντάξει τώρα, μας διαλύσαμε. Κάτσε εδώ που κάθεσαι, εδώ έχουμε ήλιο.
Πάνω που ήμουν έτοιμος να ανοιχτώ στην αγορά σούπερ μάρκετ της Κίνας.
Ναι.
Δηλαδή είχα πει ότι θα πάω να. Είχα διαβάσει στο LinkedIn μια αγγελία και είχα βάλει τα στοιχεία μου. Δεν έκανα send ευτυχώς.
Μα πολλές φορές δεν ψάχνεις εναλλακτική. Δεν ήθελες μια εποχή. Το ξεπέρασες όμως αυτό. Ήθελες να κουβαλάς. Αν θέλεις ακόμα να κουβαλάς βαλίτσες στο αεροδρόμιο.
Όχι, νόμιζα θα έλεγες το βενζινάδικο. Γιατί η top δουλειά μου είναι.
Το βενζινάδικο.
Ναι.
Έχει
δεν ξέρω γιατί με
κοροϊδεύει.
Όχι, να σου πω κάτι.
Όχι, μην λες ότι δεν σε πειράζει η ορθοστασία γιατί σου είχαν προτείνει να γίνεις και τσολιάς και δεν ήθελες.
Χωρίς πλάκα. Τα πρατήρια καυσίμων έχουν κάτι. Δεν ξέρω το στέγαστρο είναι που μου αρέσει. Κάτι υπάρχει στο περιβάλλον. Μία ενέργεια που ταιριάζει σε μένα. Άνευ πλάκα τώρα, έτσι.
Ναι.
Ωραία, εσύ γελάς. Εγώ μιλάω σοβαρά. Αν χρειαζότανε, δηλαδή να. Δεν ξέρω, το πρατήριο καυσίμου.
Τι σημαίνει αν χρειαζόταν.
Εννοώ, αν χρειαζόμουν οικονομικά, ρε παιδί μου, να πάω να δουλέψω ή δεν είχα μια δουλειά. Τώρα έχω μια δουλειά, δουλεύω στο ραδιόφωνο. Ναι. Μέσα και αύριο μεθαύριο δεν έχω μια δουλειά. Ναι. Από τις πρώτες μου επιλογές, μπορεί να το μετάνιωνα, δεν λέω όχι, δεν λέω ότι είναι εύκολη δουλειά. Λέω ότι μου φαίνεται θελκτική η τοποθεσία αυτή.
Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που κάνεις είναι μου βγάζει το χειρότερο μου αυτό. Είμαι στο τσάκ, δηλαδή, να γυρίσω και να πάρω τη διεύθυνση και να πω: κοιτάξτε, ο Στάθης θέλει στην πραγματικότητα να παραιτηθεί. Αλλά δεν βγαίνει για να παραιτηθεί. Απολύστε τον, δώστε του και τα μισθά του που είναι να πάρει και να βρει μετά να ξεκινήσει μια καινούργια καριέρα. Και να δούμε μετά θα γυρίσει και θα πει: sorry, σαν τη Μαντόνα. Για να σε δω.
Να κάνω και μία μικρή αναφορά και να πάμε λίγο στην Θεσσαλονίκη την γενέτειρά μου σε ένα νυχτερινό κέντρο με μία ειδήση που κυκλοφορεί έτσι στα διάφορα site.
Ναι, πήγαινε μας τραγουδάει, στην
Μπουζούκα. Τραγουδάει ο, μεταξύ άλλων ο Ζαφύρης Μελάς και εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας νεαρός ιερέας ο οποίος πήγε ρε παιδί μου να διασκεδάσει, ενδεχομένως πήγε να κάνει ρεπορτάζ στα κέντρα της Ακολασίας και άρχισε να πετάει δεκάδες πανέρια με λουλούδια. Την ώρα όμως που το τραγούδι που τραγουδούσε ο καλλιτέχνης ήταν το Αλήτης και Αμαρτωλός.
Ωραίο.
Εκεί την ώρα λοιπόν άρχισε να πετάει δεκάδες πανέρια με λουλούδια.
Μπορεί ο άνθρωπος να είχε υπάρξει κάποια στιγμή αμαρτωλός και σου λέει τώρα αυτή τη στιγμή γιορτάζω την καινούργια φάση ζωής μου. Εντάξει, να σου πω κάτι.
Και εξορκίζω την προηγούμενη ζωή πετώντας τα λουλούδια, ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι. Τελευταίο έτσι, τελευταία κίνηση σε σχέση με την παλιότερη ζωή μου.
Είναι το αντίστοιχο τώρα.
Το πάω λίγο παρακάτω.
Να σου πω κάτι τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν το καταλαβαίνω και αυτό το κλισέ. Γιατί ένας άνθρωπος, δηλαδή ιερέας, να μην μπορεί να χάρει και λιγάκι με τα εγκόσμια.
Μα στα social media που κυκλοφόρησε το βίντεο, εντάξει, προφανώς κάποιοι πολίτες θεώρησαν ότι είναι πολύ τραβηγμένο, αλλά πάρα πολλοί άλλοι του έβγαλαν το καπέλο ως ακομπλεξάριστο.
Ναι, δεν κατάλαβα. Είναι με την ίδια λογική που σου λένε ο γιατρός. Όλοι οι γιατροί τι σου λένε ενάντια του καπνίσματος. Καπνίζουν πάρα πολλοί γιατροί. Καπνίζουν. Τι θα πεις, ότι δεν θα πάω εγώ σε αυτό το γιατρό γιατί μου καπνίζει αυτός και μου λέει εμένα να κόψω το καπνίσμα. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, ας φύγουμε λιγάκι και από αυτό. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος, έκλεψε, δεν πήγε, δεν πλήρωσε.
Όχι, εγώ το λέω ως μια ωραία συγκυρία, ρε παιδί μου. Δηλαδή καλά έκανε και πήγε, θα πω εγώ, έτσι. Του ήρθε να πετάξει και ένα πανέρι λουλούδι. Εντάξει. Γιατί, okay, έχει και την.
Είναι αστείο το γεγονός ότι στο Αλήτης και Αμαρτωλός, ας πούμε, ένας άνθρωπος Θεού.
Έτσι, αυτό. Και αυτή τη στιγμή ήταν ωραία.
Μεταξύ μας τώρα και αυτά τα καψουροτράγουδα, πάνω κάτω τους ίδιους στίχους έχουν τα ίδια, για τα ίδια πράγματα μιλάνε. Εκεί, τώρα εντάξει. Είχε και πανέρια. Αν δεν είχε πανέρια, θα πέταγε χαρτοπετσέτες. Α τον ανθρωπάκο μου να χαρούμε, μια ζωή την έχουμε. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει η επόμενη, αλλά τώρα στην παθούσα φάση.
Δεν τέριαζε, μια ζωή την έχουμε τώρα εδώ, δεν τέριαζε, ρε Μαρία. Δεν τέριαζε, ρε Μαρία.
Έχεις δίκιο, κάναμε ένα λάθος. Ποιος θα με κρίνει όμως, ο αναμάρτητος.
Πρώτος
το λίθο.
Τι θα έλεγες, το
λίθο.
Πρώτος το λίθο βαλέτο.
Βαλέτο, αυτό, δεν θα έλεγα το πρώτος. Εντάξει, θα έλεγα το λίθο βαλέτο. Θες να πειράσεις και την πρωτιά, θες εκεί να είσαι πρώτος.
Θα ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως γράφει και το Λούμπεν, σε τρελό σερί, με συγχωρείτε, βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Χθες πάλι, πρωί Τετάρτης 22 Ιανουαρίου, νομίζω πριν δύο μέρες τα έλεγες και εσύ. Για άλλη μια περίπτωση δηλαδή, σε σειρμό που κινούνται μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Συντριβάνη, υπήρξε μια ακινητοποίηση σύμφωνα με το περιοδικό Παράλλαξη της συμπρωτεύουσας. Ευτυχώς οι επιβάτες δεν χρειάστηκε και πάλι να κινηθούν στα τούνελ μέσα, διότι υπήρχε.
Δεν μας αρέσει αυτό το πρωτόκολλο πια να της κίνησης.
Ναι, το οποίο θυμίζουμε ότι ήταν το πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία, το οποίο ήταν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.
Ακριβώς. Δεν είναι τώρα. Αλλάξαμε πρωτόκολλο.
Αλλάξαμε πρωτόκολλο. Λοιπόν,
αλλάξαμε πρωτόκολλο και μπλέξαμε τα μπούτια μας. Πώς έλεγε.
Καρίνη,
ναι, ναι.
Αλλάξαμε
τα γούστα μας.
Τα γούστα μας, κάτι τέτοιο. Και μπλέξαμε τα μπούτια μας.
Εμείς το κάνουμε με το πρωτόκολλο.
Υπήρχε υπάλληλος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν στο τρένο, παρενέβη, λέει, δια του χειροκίνητου τρόπου. Εγώ διαβάζοντας αυτό.
Υπήρχε υπάλληλος, ο οποίος.
Υπάλληλος της εταιρείας Μετρό που ήταν μέσα στο τρένο και παρενέβη.
Α, ήταν η δουλειά του.
Δια του χειροκίνητου τρόπου μου θύμισε εμένα κάτι. Θυμάσαι σε κάτι western που είχε κάτι έτσι, πλατφόρμες πάνω σε ράγες και είχε ένα τάφ το οποίο το ανεβοκατέβαζε.
Μπράβο,
και
πήγε, ναι.
Και πήγε το τρένο. Και τελικά λέει το τρένο πήγε στο σταθμό Συντριβάνη, η όλη διαδικασία κράτησε μόνο ένα 20 λεπτό.
Τίποτα. Γιατί στην τελική, τώρα συγγνώμη, άμα πήγαινε ποδαράτο δεν θα χρειαζόσουν περισσότερο χρόνο, φυσικά. Άμα παίρνει το αυτοκίνητο δεν θα χρειαζόσουν, άμα κόλλαγε εκεί πέρα στην Τσιμισκή. Φυσικά. Άρα γλίτωσε και χρόνο. Και είπαμε για άλλη μια φορά ότι το μετρό Θεσσαλονίκη σου δίνει μια ευκαιρία να γνωριστεί με τον συνάνθρωπό σου και να μιλήσετε και να επικοινωνήσετε. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από την ιστορία Μετρό, ξαναρχόμαστε στα λόγια του σοφού Στάθη Χριστοφορίδη. Μπράβο, έτσι. Έκανες, γιατί ετοιμάζεις, θα βγάλεις λόγο μετά. Ο οποίος είχε πει: μην έχετε προσδοκίες. Αν δεν είχαν βγει όταν πρωτοξεκίνησε το Μετρό, να μας έχουν ζαλίσει.
ότι είναι το καλύτερο μετρό στον κόσμο.
Το πιο σύγχρονο.
Ναι.
Το πιο δηλαδή θα αλλάξει η ζωή μας.
Δεν θα λέγαμε τίποτα. Ναι. Έτσι συμβαίνουν αυτά. Εντάξει.
Εγώ γιατί νομίζεις δεν έχω φορέσει ακόμα το κολάν που θα μου αλλάξει τη ζωή. Ακόμα δεν το έχω φορέσει. Το έχω μέσα στην ντουλάπα. Γιατί λέω, αν και τελικά δεν μου αλλάξει τη ζωή και είχα άλλες προσδοκίες. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι.
Έτσι.
Να στάθεις και στο φορείς. Μην έχεις προσδοκίες.
Παρεμπιπτόντως, χθες πήρα μετρό. Και χρησιμοποίησα εδώ στην Αθήνα το σύστημα αυτό με την κάρτα, το Tap to Ride.
Α, μπράβο.
Έβαλα το κινητό μου, δηλαδή την κάρτα που έχω στο κινητό, στο wallet περασμένη. Κανονικά άνοιξαν οι μπάρες, πέρασα, βγήκα, ξαναμπήκα, ξαναβγήκα με το κινητό. Και σήμερα το πρωί μου ήρθε η χρέωση, γιατί θυμάσαι που λέγαμε ότι θα σε χρεώνει ανάλογα με τα δρομολόγια που έχεις κάνει.
Βέβαια.
Το εισιτήριο το οποίο αντιστοιχεί σε αυτά τα δρομολόγια.
Πόσο? Σήμερα.
Κανονικά ένα 20, γιατί έκανα μια διαδρομή εντός της μια μισή ώρα.
Μπράβο, πρόβλημα.
Σήμερα το πρωί χρεώθηκα, λειτουργήσε μια χαρά το σύστημα.
Να ρωτήσω κάτι, έχει τελικά και στην έξοδο, όπως είναι στα Λονδίνα
ναι,
και
τα άλλα. Μπαίνεις με το κινητό ή με την κάρτα, ρε παιδί μου, την φυσική κάρτα, και την ξαναχτυπάς και βγαίνεις όπως έκανες με το χάρτινο εισιτήριο.
Ωραία.
Και έρχεται η χρέωση στο.
Αυτό στην αρχή το σύστημα είχε κάποιες δυσκολίες όπως θυμόμαστε όλοι. Δηλαδή κάτι δεν λειτουργούσαν.
Ναι, ναι.
Τώρα μπήκε ο Στάθης, λειτουργούν, οπότε περιμένει σε κανένα δύο μερούλες θα έχει. Πλακάζει το σύστημα.
Λιώνε Λιούι.
Κάποια στιγμή όμως δούλεψε.
Εντάξει, εντάξει.
Πέρασε μετά ο Γουρλής. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τώρα. Τι να κάνουμε. Πες, συνέχισε με τη Λιώνε Λιούι.
Πάντως, παρεμπιπτόντως, χθες που πήγα πάρκαρα στο σταθμό Συγκρού Φίξ, δεν λειτουργούσαν τα ασανσέρ.
Α, έτσι, μπράβο.
Και από το μείον 5 το υπόγειο που πάρκαρα, ανέβαινα στο μείον 2 με τα πόδια.
Θα ξεκινήσω με τις σκάλες και μετά, όπως το λένε, με τα ασανσέρ και μετά θα μπω μέσα.
Θα διαλύσω όλο το σύστημα.
V for Vendetta, η επανάσταση γίνεται από μέσα. Κάναμε τα κουμάντα μας για να το τσεκάρω κιόλας για να είμαστε σίγουροι. Μπήκα μέσα και έψαξα και βρήκα Google τι ώρα ξεκινάνε τα σχολεία. 8 και 4 έχουν μπει όλα τα παιδάκια, είτε είναι προνήπια, είτε είναι νήπια, είτε είναι γυμνασιοπαιδό, λυκειοπαιδά. Τώρα, εσείς που είσαστε μεγάλα παιδιά, δηλαδή που έχετε τους γονείς σας εν ζωή, εντάξει, τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Πες τα, Στάθη μου.
Και πάρω κάτω το έχετε καταλάβει.
Βέβαια.
Αν σας συμβαίνει ή αν δεν σας συμβαίνει. Έτσι. Γιατί διαβάσαμε μία έρευνα, την είχαμε από χθες, αλλά έπρεπε να είναι εδώ και η Μαρία να τη συζητήσουμε μαζί. Η οποία είναι μεγάλη έρευνα, δηλαδή συμμετείχαν 19.000 και κάτι γονείς σχετικά με το αν υπάρχει αγαπημένο παιδί ή όχι.
Mm.
Που οι περισσότεροι βεβαίως, αν όχι όλοι, στο ερώτημα αν έχετε αγαπημένο παιδί, απαντάνε βεβαίως όχι και είναι κάθετη σε αυτό. Έρχεται όμως αυτή η έρευνα να το διαψεύσει και να υποστηρίξουν πως οι γονείς τελικά έχουν αγαπημένο παιδί και ας μην το παραδέχονται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, παίξανε πολλά πράγματα ρόλο, οι εκδηλώσεις αγάπης, οι έπαινοι, οι συγκρούσεις, οι τιμωρίες, ο κοινός ελεύθερος χρόνος, τα υλικά αγαθά είναι κάποιες από τις παραμέτρους που οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους. Και όπως διαπιστώθηκε, λέει, τα κριτήρια για να θεωρηθεί ένα παιδί αγαπημένο είναι αρκετά, καθώς κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Mm. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι κοινά και δεν τα παραβλέπουμε. Τα παιδιά, για παράδειγμα, λέει, που είναι υπεύθυνα στην καθημερινότητά τους και συνεπείς στις σχολικές υποχρεώσεις τους, έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση από τα άλλα παιδιά της οικογένειας.
Λάθος.
Σωστό και εγώ θα εννοώ. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι τελείως λάθος αυτό.
Καλά, εσύ θα συμφωνήσω από προσωπική σου εμπειρία. Καλύτερο αυτό, γιατί είσαι το αγαπημένο
μέσα.
Παιδί της οικογένειας. Τώρα θα τα ακούμε. Ελπίζω να μην ακούει ο αδερφούλος, γιατί είναι πιο συμπαθητικός από σένα. Λέει εντωμεταξύ ότι. Διάβαζα εγώ στην έρευνα ότι ευνοϊκότεροι, λέει, μεταχείριση έχουν τα μικρότερα. Λάθος. Και αυτό ψέμα.
Πριν πάμε στα μικρότερα, ναι. Οι περισσότεροι γονείς καταρχάς τείνουν να ευνοούν τις κόρες τους εφόσον υπάρχουν. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα αδερφό και είχα αδερφή. Ενδεχομένως η αδερφή μου, το κορίτσι δηλαδή, να ήταν πιο ευνοημένο.
Σιγά.
Από την άλλη.
Ψέμα κι αυτό. Νομίζω δεν αντιστοιχεί καθόλου στην ελληνική οικογένεια. Στην ελληνική οικογένεια υπάρχει τρομερή άνεση και ελευθερία στο γιο, μεγάλη εμπιστοσύνη. Γενικά, ό,τι και να κάνει ο γιος θα το φτιάξουμε. Στην κόρη, ας την όμορφη.
Δεν ξέρω αν ισχύει πλέον στη σύγχρονη εποχή αυτό. Ίσως ίσχυε παλαιότερα. Πάντως, σχετικά με την ηλικία, παίζει ρόλο η σειρά γέννηση. Τα μεγαλύτερα παιδιά τείνουν να έχουν περισσότερη αυτονομία, συγχρόνως μεγαλύτερη προσοχή από τους γονείς τους σε σύγκριση με τα μικρότερα.
Σίγουρα. Δεν έχει δει και αυτό το βιντεάκι στο TikTok που δείχνει στο πρώτο παιδί πώς αποστηρώνεις, τα βράζεις όλα αυτά,
ναι,
και
ναι,
δείχνει,
ναι,
μετά βιντεάκι από άλλο υλικό που είναι ένα παιδάκι το οποίο πίνει νερό από εκεί που πίνουν οι σκύλοι.
Για να ολοκληρώσω εγώ και να πάμε μετά να το συζητήσουμε, αν θέλεις, πάντως, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά. Οι γονείς των οποίων συμμετείχαν στην έρευνα, έτσι, ανέφεραν πως δεν αναγνώρισαν καμία διαφορά στη μεταχείριση που είχαν από τους γονείς τους.
Τα παιδιά.
Ναι, ότι τα ίδια τα παιδιά δεν λαμβάνουν κάποια.
Καλά, κάντε μια ψυχοθεραπεία για να τα ξαναπούμε.
Λοιπόν. Έλεγε ένας κωμικός πάντως, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε ανάλογη κουβέντα, ότι. Και έδωσε ένα παράδειγμα, σε μια μεζονέτα, έτσι, κάθεσαι κάτω εσύ και βλέπεις τηλεόραση. Και ακούς το. Έχεις δύο παιδιά. Ακούς το ένα παιδί, ας πούμε τον Κώστα και τον Γιώργο.
Ναι,
ακούς το κουτρουβαλιτό από τις σκάλες και λες ποιος ήταν, ποιος έπεσε. Και ακούς, εγώ είμαι μπαμπά, τον Κώστα, ας πούμε. Παιδί μου, και τρέχεις να δεις τι έγινε. Ακούς το κουτρουβαλιτό και λες ποιος έπεσε, και λέει, εγώ είμαι μπαμπά, ο Γιώργος. Αμάρε, Γιώργο. Η διαφορά λοιπόν είναι αυτή του Κώστα με τον Γιώργο.
Εντάξει, που και αυτό βέβαια, δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να έχει κάνει, να κάνει με το ότι ο Κώστας όταν πέφτει μελανιάζει, ο Γιωργάκης θα παίρνει κουτρουβαλιτά τη σκάλη. Τέλος πάντων, παιδιά, υπάρχει μεγάλη, αγαπημένο παιδί. Εγώ θεωρώ κιόλας ότι νομίζω τα μεγαλύτερα είναι τα αγαπημένα. Για τον πολύ απλό λόγο, αυτό που είχε πει κάποια στιγμή και η Ελένη Μενεγάκη και το στην τηλεόραση και τη είχαμε πέσει πάνω να τη φάμε. Αλλά έχει μια λογική και λέει εντάξει, παιδί μου, έχω μια μεγαλύτερη έτσι κάπως συμπάθεια, εύνοια στον μεγάλο μου το γιο, γιατί τον ξέρω περισσότερα χρόνια.
Σωστό και αυτό. Έχω περάσει περισσότερο καιρό μαζί του.
Θέλω να πω ότι η πρώτη φορά σε κάτι σου μένει.
Ναι. Είναι λάθος νομίζω ο όρος αγαπημένο ή αγαπάω περισσότερο.
Ναι,
δεν αγαπάς περισσότερο.
Πατέρας, ναι.
Όχι, πραγματικά δεν νομίζω ότι αγαπάς περισσότερο το ένα παιδί από το άλλο.
Έχεις αδυναμία.
Έχει μια άλλου είδους μεταχείριση, ναι, σε μια κάποια αδυναμία. Πράγματα.
Ευτυχώς εμείς είμαστε τυχεροί στο καινούργιο μας μωράκι που θα μας έρθει. Έτσι το έχω πάρει και εγώ με το καλό. Είναι κοριτσάκι κι αυτό. Γιατί. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα βέβαια τι θα ήταν καλύτερο. Γιατί αν είχε βγει αγοράκι, θα είχαμε τώρα τη Δέσποινα Κρητικού τρελαμένη. Ναι. Θα γλίτωνες κι εσύ από τη Δέσποινα Κρητικού, γιατί θα τη αντικαθιστούσε με έναν καινούριο άντρα. Πάντως το θείο τέκνο το πρωτότοκο, ναι. Να πούμε ότι είναι μέχρι στιγμής η αδυναμία μας και θα παραμείνει. Όταν είσαι γονέας, τα βάσανα δεν σταματάνε ποτέ και οι σκέψεις και οι έγνοιες. Τελειώνει το παιδί το σχολείο. Έχουμε άγχος τώρα. Θα τα πάει καλά στο σχολείο, δεν τα πάει καλά στο σχολείο. Μετά λες, έχουμε την παραβατικότητα, μην μπλέξει πουθενά το παιδί. Γίνεται 18-19 χρονών, θα πάει σε κάποια σχολή, τι θα κάνει στο μέλλον του. Με ποιον θα μπλέξει συναισθηματικά και σε πάω λοιπόν στην Αγγλία, σε ένα μοντέλο του OnlyFans, που πριν από κάποιο καιρό είχε βγει τέλος πάντων. Ναι. Και είχε πει ότι θα σπάσω το παγκόσμιο ρεκόρ. Σε 12 ώρες θα συνευρεθώ με 1000 άτομα. Είχε βάλει και αυτοί στόχους.
Που νομίζω είναι 80 ευρώ, γιατί είχα κάνει τη διαίρεση. Μπράβο, αν κάνω λάθος, είναι 80 ευρώ την ώρα. 80 άτομα την ώρα.
Εθελοντές ήταν, δεν πληρώνει.
Ναι, συγγνώμη.
Τελικά αυτή έκανε, λέει, με 1057 συνευρέθηκε μέσα σε 12 ώρες.
Αφισβητείτε βέβαια το ρεκόρ, αλλά εντάξει.
Ναι, okay, εντάξει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βγήκε τώρα πλέον στη δημοσιότητα, σε ένα TikTok βίντεο το οποίο όπως καταλαβαίνουμε έγινε viral και μετά λέει, ήταν και ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ που ο δημιουργός όλης αυτής της φάσης τέλος πάντων έπιασε αυτή τη στιγμή που μία μάνα λοιπόν εκεί πέρα από την Αγγλία κάπως τώρα πήρε χαμπάρι ότι ο γιος της είναι μέσα σε αυτή την ουρά και έχει πάει και έχει κάνει τρομερό σαματά. Φόρεσε τα ρούχα σου, θα φωνάξω την αστυνομία. Βάλε τα ρούχα σου τώρα και βγες έξω, βγες από εδώ τώρα. Βγαίνει ένας άλλος και λέει μισό λεπτό. Έχασε το παλτό του, γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι και πολλοί κόσμος. Δηλαδή εδώ σε ένα πάρτι πας με 50 ανθρώπους και λες μετά μισό λεπτό που βάλαμε τα παλτά. Για σκέψου χίλια εκεί στην ουρά.
Και τι ουρά τώρα, γιατί θα ξαναπώ, επειδή η ουρά αυτή αναφέραμε λίγο πριν τους αριθμούς. Για να, δηλαδή είναι μπες βγες γρήγορα για να πάει ο επόμενος να προλάβουμε να σπάσουμε το ρεκόρ. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει ζέσταμα στην ουρά.
Ακριβώς.
Πρέπει να κάνεις μια διατάσεις και τέτοια.
Έξαλλη αυτή, 19 χρονών αυτός βγήκε, εντωμεταξύ τον τραβάει απ' έξω. Ο διαπληκτισμός λέει συνεχίζεται και μετά. Τη λέει αυτός, είμαι 19 χρονών, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έχω υπογράψει το έντυπο συγκατάθεσης. Δεν υπέγραψε όμως η μανούλα. Και γενικώς τέλος πάντων υπήρξε ένα τέτοιο μαναφούκι.
Με άλλα λόγια,
όμως, έτσι, δεν τον άφησε.
Για να το κάνουμε σαν τίτλο. Μάνα έψαχνε το παιδί της και το βρήκε στην ουρά για να κάνει σεξ με το μοντέλο του OnlyFans.
Και να σας
και
πω
τον τσάκωσε από το μαλλί.
Κυρία μου, εσείς εκεί πέρα από την Αγγλία. Από το να ήταν στα φρουτάκια, για παράδειγμα.
Ναι, βέβαια. Γιατί πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο.
Πάντα χειρότερο.
Καλύτερα να ήταν στην ουρά αυτή.
Από το να ήταν κάπου και να έπαιρνε ναρκωτικές ουσίες.
Ή να είχε κάπου κρύο. Ενώ ήταν ζεστά, λογικά.
Ακριβώς. Ζεστά. Ναι, χρειάζεται η ζέστη για να λειτουργήσουμε κιόλας. Τι σας πειράξει, 19 χρονών. Κάποια στιγμή να ξέρετε θα βρεθεί συνευρεθεί ερωτικά. Σου λέει η γυναίκα τώρα και δεν θα ήθελα με τέτοιο τρόπο. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Και εδώ που τα λέμε, καλύτερα να εκτονώσει εκεί την ενέργειά του παρά κάπου αλλού.
Πού, δηλαδή?
Σε άλλες δραστηριότητες, ξέρω εγώ.
Πάλι στα φρουτάκια. Τι κάνεις, επαναλαμβάνεις αυτά που λέω εγώ? Ναι, εντάξει, όχι φρουτάκια.
Όχι, δεν εστίασα στα φρουτάκια, αλλά δεν μπορώ να εστιάσω και κάπου, αλλά.
Άμα τη έλεγε, θα πάω να κάνω ελεύθερη πτώση με αεροπλάνο.
Να,
δεν θα ανησυχούσε περισσότερο.
Περισσότερο αυτό, περισσότερο, να ορίστε. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα.
Πολύ ωραίο παράδειγμα πάλι έφερα.
Και βολικό.
Ναι. Οπότε άστον εκεί πέρα. Στην τελική η πτώση με αεροπλάνο, πόση ώρα θα κρατήσει, κρατάει.
Και έχει και πολλά περισσότερα ρίσκα. Εντάξει, υπάρχει μια ασφάλεια, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Είναι σπάει.
Εκεί που μας είπες 80 άνθρωποι την ώρα.
Την ώρα, ναι.
Πόσο βγαίνει αυτό?
Αυτή η αλυσίδα δεν σπάει.
Μισό λεπτό. Για μισό λεπτό, κυρία μου, κάνατε τέτοια.
Πραγματικά δηλαδή. Και το ξεφτυλίσατε και το παιδί τώρα και του έχει μείνει και τραύμα.
Ναι, ναι.
Την επόμενη ώρα δεν θα πάει, ας πούμε, ή θα πάει μεταφιεσμένος. Τώρα διάβαζα τις δηλώσεις του κυρίου Τζανάκη χθες στο Άξιον 24 του, καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος λέει ότι σχετικά με τους υπολογισμούς που έχουν κάνει, ρε παιδί μου, 800.000 με 1,2 εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή πάσουν από κάποιο είδους γρυπόδους συνδρομής.
Α, θα μπορούσε να έχει κάνει εύκολη ερώτηση. Το 30% των Ελλήνων.
Το 30 με 40% από αυτές είναι γρήπη ή τα ένα. νι ένα. Υπάρχουν και κάποια λίγο ποσοστά νοσηλείας και γενικά θέλει προσοχή.
Μα τώρα μόλις στο μεταξύ μου ήρθε mail από τον ΕΔΟΕΑ που λέει μην καθυστερείτε τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό.
Δεν έχει κάνει.
Όχι. Α. Ότι λέει τα μέχρι mail σήμερα λέει δεδομένα δείχνουν μειωμένο κατά 40% τον αριθμό των εμβολιαστέντων εναντί της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Στο ταμείο μας λέει τέλος πάντων. Οπότε σου λέει πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Δε, γιατί είμαι ομάδα ευπαθής.
Καλά, δεν είναι κακό να κάνεις ένα εμβόλιο για τη γρήπη.
Άλλο ένα εμβόλιο θες να πεις. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό το 40% που είναι πεσμένο είναι γιατί μπολιαστήκαμε. Μπολιαστήκαμε και με λέμε Σόνι.
Εγώ τη γρήπη το κάνω το εμβόλιο. Και, δηλαδή, και πριν το παιδί είχα ξεκινήσει, νομίζω, 1-2 χρονιές. Και μετά το παιδί φυσικά δεν το συζητάμε δεδομένο. Για τον κορονοϊό, λέει, μας γρατζουνάει, έτσι το περιέγραψε λιγάκι. Είναι μία νόσος πλέον ανθρώπων άνω των 75 ετών.
Εσύ δεν έχεις κολλήσει τώρα. Μέσα στο Νοέμβριο δεν κόλλησες.
Μπορεί να εννοεί ότι ψυχολογικά αν νιώθετε πάνω από 75 θα κολλήσετε.
Ναι, αλλά άνω των 75, αλλά σου ξουμούξου ασταμάτητο. Και να τώρα τα αποτελέσματα έχουμε και το δεύτερο παιδί. Επί το μεταξύ, τι μου λες ότι λες αυτές τις ιώσεις. Μέχρι στιγμής είχα την εντύπωση ότι με προετοιμάζεις γιατί θα λείψεις για τη λοχεία κάνα μήνα. Τώρα μου βάζεις και τις ιώσεις ότι μπορεί και να κολλήσεις. Γενικά θα λείψεις όλη τη σεζόν. Τι θες να μου πεις.
Δεν είναι ένα εθνικό μας άθλημα αυτό ως Έλληνες να κολλάμε. Δηλαδή, όχι ιώσεις, ενώ να κολλάμε μέρες. Θα πάρω την άδεια που μου δικαιούμαι ως. Πατέρας 14 μέρες, θα κολλήσω 2-3
μέρες. Θα τις πάρεις φέτος όλες και τις 14.
Δεν τις πάρω μαζεμένες, όχι, δεν μπορώ να λείψω τόσες μέρες από την εκπομπή. Ναι, αλλά πιστεύω μια εβδομάδα θα την πάρω
δεν
τώρα.
Δεν μπορείς να αντέξεις. Θα κολλήσω. Μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι τώρα, μέσα στην εμπόλεμη κατάσταση αυτή που θα είναι.
Δεν θέλω δημοσίως να εκφράζω τέτοιες απόψεις.
Το καινούριο, θα έρθει το καινούριο. Θα κλαίει αυτό λογικά που μωρό είναι.
Θα κλαίνει και ακροατές.
Ναι, ναι, καλά, άσου ακροατές θα το ξεπεράσουν. Λοιπόν, να σου πω. Θα κλαίει αυτό τώρα το καινούριο. Ναι, 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 αυτό έχει και ενσυναίσθηση. Θα είναι οι άλλοι τώρα με τα μυαλά στα κάγκελα. Ναι, η ναι, παλιά, ναι. Τώρα που ξαφνικά. Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ παγιά. Τώρα κάθε φορά. Να, έχουμε και ώρα και αύριο στο μολ. Βλέπουμε εκεί πέρα διάφορους γονείς με παιδάκια, γιατί είναι και ένα πολύ φιλικό περιβάλλον το The Mall Athens και για παιδιά και για σκυλιά. Γενικά και βλέπουμε. Την προηγούμενη φορά που πήγαμε, είδαμε πολλά που ήταν με τέτοια διαφορά ηλικία 4 και 1, ναι, ναι, ναι. Τριών και 1. Και ρωτάγαμε εμείς, τι έγινε, πώς το πήρε η μεγάλη. Αλλά ξέρετε, συνθηματικά κιόλας για να μην μας καταλαβαίνει η μεγάλη και να λέτε, ξέρω εγώ να μας λέγανε. Εντάξει, τώρα στον πρώτο χρόνο έχει αρχίσει και το συνειδητοποιεί ότι θα μείνει για πάντα. Ξέρεις τώρα, θα είναι και η δικιά μας. Μετά μια. Ωχ, φέρανε ένα μωράκι. Πότε θα βγει το μωράκι να πάει στη μαμά του. Άντε, σου έχουμε νέα, θειοτέκνο. Έρχεται το θείο βρέφος.
Πάνω που είχα αποφασίσει να πάρω τουλάχιστον μία εβδομάδα άδεια, πιστεύω αν γεννήσουμε Παρασκευή, Τρίτη θα είμαι εδώ. Πιστεύω Τρίτη θα είμαι εδώ.
Μην το βάλετε και στις Παρασκευή. Πες του Δευτέρα με βολεύει για να είμαι Τρίτη κατευθείαν εδώ πέρα.
Α, την επόμενη μέρα είναι να έρθω να κεράσω. Δεν έρθω να κεράσω.
Ακριβώς.
Βέβαια.
Τέτοια καλοτυχία.
Αγάπη μου, κράτα τα δύο παιδιά, πάω να κεράσω τα παιδιά.
Κράτα τα παιδιά, ναι, μπράβο. Εντάξει τώρα, φύλασε το ένα, το άλλο ναι, κυνήγα. Το εντάξει, θα τα βρει εσύ, δεν μπορεί.
Εγώ πάω να κεράσω.
Εγώ πάω να κεράσω, ρε. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω το πώ όλο τον κόσμο.
Είναι ώρα να μιλήσουμε για το ρεύμα, κάπου την καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Θα μιλήσουμε
για
το ρεύμα.
Για εξηγήσου, λοιπόν.
Την υδρώσαμε τη φανέλα γιατί ψάξαμε στο Google.
Εσύ δηλαδή την ίδρωσες, εγώ προπονητής έκανα. Μπράβο, μπράβο!
Ο μάνατζερ rugby εδώ πέρα μαζί μας. Λοιπόν, και βρήκα καταχώρηση από 1η 11 του 2024 που λέει νυχτερινό ρεύμα, τι αλλάζει από σήμερα, ποιες ώρες εφαρμόζεται από 1η Νοεμβρίου 24 έως 30 Απριλίου 25. Ναι. Το παλιό νυχτερινό. Λοιπόν, 2 με 8 λέει τα ξημερώματα.
Ναι.
Και 3 με 5.
Το μεσημέρι.
Ναι. Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της πυριωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών, 2 με 8 και 3,5 με 5,5 για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Βέβαια, για αυτούς που είχαν παλιά το νυχτερινό, το συνεχόμενο
ναι.
ήταν το 11-7.
Μάλιστα.
Αλλά όχι για νέους πελάτες, δηλαδή κατάλαβα. Πρέπει να το έχεις αυτό από την αρχή. Και τώρα πάμε λοιπόν στα καινούρια, που διαβάζω το καινούριο άρθρο. Που λέει προστίθεται και μεσημβρινή ζώνη στα ωράρια νυχτερινού τιμολόγιου ρεύματος, καθώς υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους καταναλωτές γιατί το προηγούμενο ωράριο δεν ήταν χρηστικό.
Μάλιστα.
Το 2 με 8 με το 3,5 με 3 με 5.
2 με 8 το βράδυ και 3 με 5 το μεσημέρι δεν ήταν χρηστικό.
Δεν ήταν χρηστικό.
Ποιο είναι το χρηστικό.
Λοιπόν το καινούριο χρηστικό που είναι 2 με 5 τα ξημερώματα.
Α, πολύ βολικό. Εγώ πάντα κάνω βόλτες εκεί την ώρα.
Καλά, και εγώ δεν σηκώνομαι για να πάω τουαλέτα τώρα με την εμμηνόπαυση. Δεν το συζητώ. Ξυπνάω εκεί μεταξύ 2 με 5. Όδα λέω, όπ, δεν βάζω και ένα πλυντηριάκι γιατί τώρα προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να τελειώσει και μέχρι τις 5. Και μεσημβρινή ζώνη λέει, για το χειμερινό τώρα μιλάμε, 12 με 3. Ε, πραγματικά.
12 με 3. Α, καλά,
τι 12 με 3.
Εμένα με βολεύει, εγώ είμαι σπίτι.
Εσένα σε βολεύουν όλα. Εσένα με αυτή τη λογική.
Η αλήθεια είναι ότι όλα με βολεύουν.
Όλο το νυχτερινό.
Από 10 και μισή δηλαδή το πρωί.
Ξυπνάς, τελειώνει το νυχτερινό, θα είναι και το, πώς το λέει, το σημάδι σου. Οπ, τελείωσε το νυχτερινό να βγάλει τα πλυντήρια. Γυρνάς μετά. Εντάξει, παιδιά, από 10 λένε, με 3.
Πότε είσαι ελεύθερος? Από 10.30 το πρωί μέχρι 5.30 την άλλη μέρα το πρωί είμαι ελεύθερος. Εγώ για μένα προσωπικά μιλάμε. Ναι,
ναι, για σένα προσωπικά λέει. Ναι. Εσένα θα σε βολεύει και το θερινό, γιατί από τον Απρίλιο έω τον Οκτώβριο 11 με 3 λέει το μεσημβρινό και 2 με 4. Τα ξημερώματα το νυχτερινό. Πραγματικά όμω. Λέει ποιον βολεύουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή 12 με 3. Χαρήκαμε. Θέλω να πω ότι εκείνη την ώρα κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν με ένα μεγάλο ποσοστό, κάποιοι σπουδάζουν. Είναι μόνο δηλαδή.
Κοίτα, νομίζω το καλύτερο ήταν αυτό που ίσχυε παλιά. Δηλαδή το 11 το βράδυ με 7-8 το πρωί.
Ναι,
δηλαδή,
ρε, παιδί μου.
Ήσουν αξίμιο το βράδυ.
Κάπως τέλος πάντων βάζει ένα. Άντε το βάζει από τι 10 και μισή, α πούμε. Από τι 10 πιάνει και μία ώρα. Ναι, τώρα αυτό τώρα το 2 με 5 ή μετά όταν θα γυρίσει το καλοκαιρινό 2 με 4. Δηλαδή τώρα τι θα ξυπνήσει κάποιο.
Εμεί που βγαίνουμε το βράδυ και γυρίζουμε εκείνε τι ώρε.
Μήπω εννοεί δύο τα ξημερώματα που ξυπνάει η δικιά σου με τον κούχου κούχου και πα καναπέ.
Εγώ αγάπη με το παιδί βάζω. Το πλυντήριο την ώρα που το παιδί μια στιγμή. Α, κοίταξε λίγο προς τα έξω. Βάζω ένα πλυντήριο. Κατάλαβες, δεν κοιτάω τι ώρα είναι. Ναι. Βλέπω απλώς που έχω ένα κενό. Και νομίζω ότι έτσι κάνουν και οι περισσότεροι γονείς.
Αχ, και λεπούρη είσαι με αυτά που λες. Δηλαδή ότι γυρνάει το παιδάκι να δει έξω το πουλάκι και τη φύση. Και εκείνη την ώρα.
Και εγώ εκείνη την ώρα πετάω δύο βραγιά στο πλυντήριο.
Σε κάνω εικόνα. Και εκείνη την ώρα ταυτόχρονα πετά τα βρακιά, φτιάχνει και δύο μπιφτέκια μέσα στο φούρνο.
Ναι, ναι, στο επόμενο βλέμμα, στο επόμενο πουλί θα βάλω το απορρυπαντικό και στο τρίτο το πουλί θα πατήσω και το την έναρξη.
Ωραία, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιον βολεύουν αυτά τα. Εγώ τώρα έτσι όπως το βλέπω, που ξυπνάμε και πρωί, δεν βολεύουν κανέναν. Δηλαδή, αλλά έχει πλάκα γιατί το άρθρο που διαβάζω λέει ότι προσθέθηκαν αυτές οι ώρες γιατί δεν βόλευαν τα προηγούμενα και υπήρχαν αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Άντε τώρα με τις καινούριες.
Οι οποίοι τώρα φαντάζομαι πανηγυρίζουν επιτέλους!
12-3!
Γυναίκα!
Σταμάτα!
Σταμάτα! Και θα σε πάω τώρα μία βόλτα στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με ένα παιδί το οποίο, θα σου πω τον τίτλο της είδησης, πήρε φιλοδόρημα 2 δολάρια για να παραδώσει πίτσα μέσα σε χιονοθύελλα και τελικά βρέθηκε με 30.000 δολάρια. Καταρχάς,
για πες!
Θα πω ότι δεν θα κρίνω τώρα, δεν χρειάζεται.
Δεν μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη λογική τώρα για τη χιονοθύελλα που παίζει delivery. Ναι,
της παρήγγειλε πίτσα, εδώ δεν παραγγέλνουμε με βροχή και ψυχάλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτός λοιπόν ο πιτσιρικάς, ο διανομέας, πάρκαρε το αυτοκίνητό του που ούτε καν είναι δικό του, είναι της γιαγιάς του. Γιατί μένει με τη γιαγιά του και την βοηθάει να πληρώσει λογαριασμούς και γενικά δεν έχει, ρε παιδί μου, οικονομική ευχέρεια.
Ωραία.
Λόγω της χιονοθύελλας, πάρκαρε το αυτοκίνητο 1 χιλιόμετρο μακριά από εκεί που έπρεπε να παραδώσει την πίτσα και περπάτησε να παραδώσει την πίτσα.
Είχε αποκλειστεί, δηλαδή, θα μπορούσε να αποκλειστεί με το αυτοκίνητο.
Είχε μεγάλη χιονοθύελλα, δεν ήθελε να οδηγήσει. Η δε εταιρεία, να πω επίσης κάπου εδώ, εννοώ η εταιρεία της πίτσας, είχε προτείνει σε όλους τους υπαλλήλους και είχε προτρέψει όλους τους υπαλλήλους να μην δουλέψουν. Αλλά αυτός, επειδή ήθελε τα έξτρα χρήματα, αποφάσισε να δουλέψει. Στην πορεία του, λοιπόν, όπως περπάταγε με την. Γυρνώντας από την παραγγελία, είχε παραδώσει και γυρνούσε, τον είδε ένας αστυνομικός.
Κάπως ότι δεν πήγε όμως κρυωμένη πίτσα. Δηλαδή, άμα περπατούσε 1 χιλιόμετρο, θέλω να πω ότι. Να τα λέμε.
Δεν άξιζε αυτό που παρήγγειλε πίτσα να τη φάει παγωμένη. Ούτως ή άλλως.
Άξιζε. Και άξιζε επίσης και το ότι εκνευρίστηκε αυτό.
Τον βλέπει λοιπόν ένας αστυνομικός.
Ναι.
Τον τραβάει βίντεο και τον ρωτάει: τι φιλοδόρημα πήρες, ρε φίλε, που δουλεύεις σε τέτοιες συνθήκες? Του λέει 2 δολάρια.
Λέει
2 δολάρια είναι δυνατόν. Του δίνει λοιπόν 20 δολάρια.
Μάλιστα.
Μιλάει λίγο μαζί του, μαθαίνει την ιστορία του. Λέει ότι μένω με τη γιαγιά μου, προσπαθώ να μαζέψω χρήματα, να τη βοηθήσω κτλ. Και τον εαυτό μου και τέτοια. Και ανεβάζει το βίντεο στο TikTok και κάνει ένα αυτό το λεγόμενο το crowdfunding. Που με στόχο 500 δολάρια να συγκεντρωθούν. Ο αστυνομικός ανεβάζει το βίντεο. Και συγκεντρώνονται 30.000 δολάρια τελικά.
Τι
τα οποία χρήματα θα χρησιμοποιήσει αυτό το παιδί για να πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Θα δώσει και μερικά δολάρια, ένα μέρος στον αστυνομικό για να τα δώσει σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που αυτός θα επιλέξει.
Τι ωραίο, μπράβο.
Θα κρατήσει έτσι, και κάποια χρήματα για το κολέγιο.
Πολύ ωραίο. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, λοιπόν, μετά από αυτή την πολύ ωραία ιστορία που είπες, ότι ο Στάθης Χριστοφορίδης έχει τη γιαγιά του εν ζωή. Όταν ανεβαίνει πάνω, μένει με τη γιαγιά του. Τη βοηθάει οικονομικά.
Οπωσδήποτε. Τώρα αυτή τη βλακία τι την είπες? Το διέλυσες όλο. Κάποιος να μας ακούει μπορεί μέχρι το σημείο μένει εκεί να το πιστέψει. Το τι βοηθάει, το διέλυσες όλο.
Βοηθάει τη γιαγιά του για τα φαρμακά της, για όλα αυτά. Την οποία γιαγιά, άμα τη δείτε, είναι πιο νέα από εμάς. Τέλος πάντων, έριξε κάτι χορού στο γάμο. Τέλος πάντων, βοηθάει τη γιαγιούλα του εκεί πέρα, η οποία δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν περπατάει. Θα μας ακούει τώρα η γυναίκα. Η οποία
και
είναι λοιπόν, τσαούσα.
Πού θες να καταλήξεις?
Να κάνουμε ένα crowdfunding για
για
σένα και τη γιαγιά σου.
Με στόχο τι?
με στόχο να βγάλουμε λεφτά να όχι, τα δώσει η γιαγιά για τα φάρμακα.
Έβαλε ένα στόχο τα $500. Άσχετα αν συγκεντρώθηκαν 30.000. Θέλω να πω, εμείς τι στόχο θα βάλουμε, έτσι να είναι ψηλοεφικτό δηλαδή.
Πόσα χρειάζεται η γιαγιά σου, για άλλη μια φορά θα ρωτήσω, η γιαγιά καυτή με τα φάρμακα και με όλο αυτό το σύστημα διαφθορά που υπάρχει στο ΕΣΥ.
15-20 χιλιάρικα.
Σίγουρα για τα φάρμακα.
Πρέπει να δώσω και από εδώ, πρέπει να δώσω και από εκεί. Καταλαβαίνει. Να
και τα ματάκια που έχουν πρόβλημα με τα καουλήρια. Άσε. Χάλια γιαγιά.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.